Ať je oheň služebníkem, služebníkem člověka k dobrým účelům, kež oheň nás hřeje, zahřívá, kež nám připravuje potravu, kež neškodí a nebolí. Ať nehoří zlé ohně na žádné straně, tak se stane. Tak jako naplňují křišťálovou vázu zdravou, čistou a průzračnou vodou, tak naplňují celou svou mysl myšlenkami nekonečné lásky a soucitu. Kéž všechny bytosti, malé i velké, bohaté i chudé, staré i mladé, blízké i vzdálené, jsou zdraví a šťastní a prožívají mír. Mír blízkým a mír vzdáleným. Odkládáme všechny myšlenky strachu, antipatií, nenávisti, závisti a všeho negativního, co se z nás nashromáždilo od nepaměti až po tuto chvíli, a přejeme všem bytostem na severu, na jihu, na východě, na západě, nahoře, dole i uprostřed mír, blaženost a boží požehnání. Opakujeme si mysli zvolna 10krát. Mír blízkým a mír vzdáleným. Meditace metta bhavana a nebo jiná meditace není nezávazná činnost. Naopak, člověk se může přesvědčit ve svém životě, na svých vlastních zážitcích a někdy ne vůbec příjemných, že je to činnost velmi závazná. Stačí zanedbat, vynechat, anebo nějakým způsobem méně se soustředit a hned je to zná. Na nějakém případě něco se stane, něco se rozlije, něco se nepodaří, nebo se člověk poraní. Stalo se mi tak. Dnes je 6. a zrovna vychází pátek na Thakuriana, to znamená dny Rabindranatha Thakura. Že on se 6. anebo možná 7. to se uvádí velmi různě, narodil 1861. A je to zrovna 161 let, což je takové pěkné. 2022, tady toto naše, tento náš těžký rok, je několikého výročí právě osobností kolem Rabindranatha Thakura a lidí osobností kolem Brahma Samáže, indické. A nevěděla jsem to a bylo nápadné a nestalo se to jenom mně, ale i několika dalším lidem říkali, že se setkávali, nějak něco hledali a našli knížku od Rabindranatha Thakura nebo Vivekanandy nebo někoho podobného z tohoto velkého okruhu lidí, kteří přinesli západnímu světu orientální duchovní poselství. A jejich myšlenka v podstatě byla pro dnešní dobu na nejvíc důležitá, totiž jednota v různosti a různost v jednotě. Porozumění mezi národy a porozumění mezi různými náboženstvími. A vždycky kolem toho 6. 7. května, krásné májové dny, na začátku tohoto krásného měsíce, si to v Unitárii připomínáme. A právě letos je taková docela žeň výrazných výročí. Tak můžeme si vzít aspoň některá. Ano, 161 let od narození Rabindranátha Thakura. Narodil se v Kalkatě, se říká taky v Kalkutě indické, a jeho otec asi 150 km od Kalkaty měl svůj Shantiniketan, v podstatě prostředí meditací, studiů a míru, který potom Rabindranátha Thakur v podstatě zvědil a rozvinul to tak, jak tedy svět zná současný významný Shantiniketan, a můžete si pak najít i na internetu a procházet se tam, pokud jste tam nebyli osobně. Z našich autorů českých asi nejvýrazněji pro nás, třeba pro nás Brňáky, doktor Dušan Zbavitel přinesl vědomosti už nějak v 80. letech o tady tomto Shantiniketanu a o Rabindranátha Thakurovi, tak jako nejnověji. Ovšem v první republice už byli, jak tedy Rabindranát, tak jeho otec Devendranátha Thakur u nás známi. A zásluhou nikoho menšího než prezidenta Masaryka, který byl také, kromě jiného, zakladatelem orientálního ústavu. A tím se v podstatě první republika oficiálně, jak si z prostředí hradu, navázala na tu, řekněme, secesní duchovní linii řady umělců českých a i světových, ale u nás to bylo velmi výrazné. Můžeme si jmenovat Březinu, Bílka, že samozřejmě Drtikola a podobných velikánů, ale tím se v podstatě Československá republika tehdejší k tomuto proudu přihlásila oficiálně tím založením orientálního ústavu a zvaním takových výrazných duchovních velikánů, jako právě byl Rabindranátha Thakur. Ten byl v Československu dvakrát, vždycky si připomínáme. Jeho otec Devendranát má 205. výročí. 17.5.1817 se narodil. A právě ještě další, jejich známý a spolupracovník, možná v tomto prostředí trošku méně známý, ale také velmi známý, Ram Mohan Roy, se narodil 22. května, všechno je to květnové, 1772, takže je 250. výročí od jeho narození. A to jsou všechno zakladatelé společnosti Brahma Samaj. Když by se dalo říct vlastně, že to byli takoví indičtí unitáři. A my jsme se tím vždycky u nás zabývali a zrovna bratr Mikota, jednom z poutníků, už velmi dávných, už někdy z roku, to bylo v květnu, v květnovém čísle 2021, že tak je to pěkně už let, 21 let, tak píše právě o této společnosti. Jaké jsou její principy a ideály? Brahmo Samaj, on to píše, no, třeba mají na konci po tom anglickém starším způsobu přepisu, tak se to do češtiny svýho času přepisovalo. Věří v jednoho Boha, který nemá dvojníka, který je tvůrcem, udržovatelem a obnovovatelem světa. Sám je bez tvaru, je všemocný, slitovný, silný a vševědoucí. Jeho láska a požehnání proniká celým vesmírem. Brahmu samáč neuctívá žádné podobeniny Boha, symboly nebo vyrobené předměty. Nevěří v kastovnický systém. Ano, otec Devendranath, protože oni byli národem Bengálci, tak psal bengálský Rabindranath Thakur, a ta původní teda tvorba je v bengálštině, ale psal i anglicky, protože studoval, jeho alma mater je Londýnská univerzita, takže byl vlastně intelektuálem západním svým způsobem, ale uvědomme si, že Gandhi také studoval na západě, například práva, že? Takže byl, řekněme, ve dvou světech vzdělaným člověkem, na východě, v orientu i na západě. A vlastně toto, že oni byli zároveň brahmáni, ale celkem tou společností indickou nebyli nějak moc jako bráni, protože byli odbojní. Otec Devendranath platil za takového samorostlého v podstatě svobodomyslného, dá se říct, na svou dobu filozofa, i když v podstatě v našich očích ještě hodně tradičního. To, co psal, tak vlastně to je védská, vedantská filozofie. A moc v češtině o něm nenajdete, ale hodně je jako jeho odkazů v jiných jazycích a je celkem světově hodně znám, akorát, že v našem prostředí českém je ve stínu Rabindranatha Thakura. On byl velmi významný, protože už tehdy bojoval proti kastovnictví. A teď si představme, že on zemřel 1905, že? Čili 1817 se narodil. Čili když si uvědomíme, že někdy kolem 1830-40 už bojoval proti kastovnímu systému a za náboženství, v podstatě, které by bylo svobodnější a abstraktní. A tady ta Brahmu samáč byla velice podobná pojetí, abstraktnímu pojetí Boha nebo božství. Nevěřila tedy v kastovní systém. Je naší povinností a výsadou, psali, snažit se uskutečňovat jeho, tedy božskou milost a laskavost, tak, jak se projevuje ve vnějším světě, v lidském životě, v lidské mysli a prohlubovat jeho realizaci vytvářením spolupráce s ním. Potom o hodně později někdo řekl synergoi, spolupracovníci boží. Byl to Tomáš Garrigue Masaryk. Proto v podstatě, až se bude Masarykova společnost, kterou v Brně obnovuje doktor Sova, a už mají schůzky v brněnské jedné, tedy myslím, že Bombaj se to jmenuje, kavárničce nebo hospůdce. Mají i nástěnku příslušnou na Kozí ulici, může se člověk podívat. Tak to je hodně blízké právě Masarykovi toto pojetí. Takže když on zakládal orientální ústav, tak to nebylo jenom proto, aby byla u nás v Československu studována stará tradice, ale aby byla rozvíjena tato myšlenka. A tím jsme byli hodně napřed. Brahmo samáč nepřijímá žádná písma jako neomylná a jako jediné prostředky spásy, ale respektuje je jako zdroje duchovní zkušenosti mudrců a sádhaků různých dob a různých kultur. Nepřijímá žádného prostředníka mezi člověkem a Bohem a také žádného neomylného gurua, ale věří, že každý člověk může uctívat Boha v duchu a v lásce a může mít přímý kontakt se všeslitovným Bohem, jestliže uctívatel dosahuje svatosti a čistoty ve svém životě. Když se osvobodí od poklesku a hříchu pokáním, to znamená odříkáním, pak tedy někdo, opět velikán Vivekananda, napsal ve své knize o baktioze, že náboženství je odříkání. Odříkání všeho různého druhu. Že člověk ukázní sám sebe. No a jiní velikáni kdysi v Talmudu napsali, kdo je nejmocnější, no ten, který má vládu sám nad sebou. Když se modlí k Bohu s úctou, pokorou a s opravdovostí. Tato společnost se domnívá, že opravdové uctívání nespočívá ve slepém vykonávání obřadů, ale v hluboké a trvalé víře v Boha, když se člověk stane opravdovým baktým a koná jeho vůli ve všech záležitostech svého života. Čili ono je to celé opřené v podstatě o baktiógu, o cestu lásky, i když se integrálně neopomíjejí i jiné jógy, samozřejmě. Že není jediná cesta bez dalších cest. Věří, že duchovní život spočívá v konání dobra a v uskutečňování pravdy a lásky a čistoty v každé chvíli našeho života. Brahmosamáč usiluje o to, aby všichni nejen akceptovali Boha a bratrství člověka s člověkem jako ideály života, ale aby je také uskutečňovali vážně a důkladně ve svém životě a aby přijímali ostatní lidi jako své bratry a sestry bez ohledu na barvy, pleti, víry nebo kasty a tak se přičiňovali o jejich blaho s láskou. Usiluje o to, aby všichni praktikovali duchovní usilování nikoli množstvím obřadů, ale čistotou a svatostí života, bhakti úctou, vděčností a nesobeckou službou pro blaho celku. Toto jsou ideály této společnosti, víra v Boha, láska a služba všem bytostem. Jak se můžeme stát opravdovými brahmoisty? Jaká je metoda nebo cesta, která nám umožní uskutečňovat tento ideál? Jedinou cestou je uctívání Boha. Toto uctívání se však neuskutečňuje rituály, pro zpěvování mantr, nikoli v jejich precizní intonací, nikoli v citováním na spaměť písem, ale neomezenou odaností Boží lásce a milosti se skromností a sebeobětování. A když Ram Mohan Roy popisoval Upasánu ve své knize, tak právě napsal, že láska k Bohu a k jeho bytostem a uskutečňování toho, co vede k této lásce, to jsou hlavní metody této cesty. A otec Rabindranáta Thakura, Rabindranát, řekl, milování Boha a konání toho, co je mu milé, to je upasána, to je ona cesta. No, takže určitě všechno směřuje k cestě lásky. A nedivme se tedy, že nějak, ať jsem cokoliv přemýšlela, tak se mě pořád připomínal právě Vivekananda a překlad Karla Makoně Vivekanandovi Bhaktiogi. No ale tu Bhaktiogu potom vydalo taky nakladatelství Avatar v 90. letech, myslím 96. A tu tady mám. A ještě si řekneme další spojitosti, proč tak jako významně v této době a tady v tom květnu. Taky Svámi Vivekananda, on se narodil v podstatě o dva roky později než Rabindranath Tagore, čili byli stárníci, 12. ledna 1863, tam byl 61. A také v Kalkatě. Ale v Kalkatě nezemřel, zemřel jinde v Indii. A v 39 letech, celkem velice mladý, Thakur zemřel v roce 1944, nedožil se konce války a bylo mu 80. A oba cestovali po světě, tak Thakur navštívil asi 30 zemí světa a byl dvakrát v Československu. Vivekananda v Československu nebyl, ale jeho odkaz tu byl poměrně hodně silný. Proč? Zásluhou překladu díla Roména Rolanda, francouzského autora. Protože ty knihy o mystickém a činném životě dnešní Indie, že Ramakrishna a Vivekananda, významné, to bylo jako taková základní literatura tady k této cestě. No a v podstatě ta Vivekananda Nandova Bhakti Yoga se stala takovým základem, takovou skoro abecedou budoucího Bhakti Yoga. Je velmi jednoduše a srozumitelně napsaná a je takovým základním vybavením každého na cestě prostě jogi lásky. A právě zásluhou nakladatelství Avatar vyšla, myslím, že teda v tom roce, ano, 96, v překladu paní inženýrky Evy Kýbl-Bekové, která napsala i předslov. A v podstatě se odvíjela právě tak, jako my vždycky, a tradičně v unitárii od toho kongresu v Chicagu 1883. No, to byl velký světový kongres světových náboženství, kterého se Vivekananda zúčastnil. Poměrně po velkých přípravách. On předtím procestoval Indii a byl i docela exoticky oblečen, když tam přijel. A podle tradice se tedy jaksi dochovalo, že když pronesl svůj proslov, tak v sále, tedy v mnohohlavém sále, nastalo naprosto ticho a pak všichni povstali. Bylo to nejenom poselství lásky, ale psalo se o tom, já to ocituju, protože to takové jako hodně, hodně pěkné, co o tom psali. Dal nám zde v Americe vyšší představu o životě, než jsme kdy předtím měli. V našich klubech je chován ve vážnosti jako nikdo před ním a my cítíme, že všichni, kdo proti němu něco říkají, ve skutečnosti žárlí na jeho velikost a duchovní proniknutí. Kdekoliv mluvil, lidé mu rádi naslouchali a říkali. Nikdy jsme nikoho takto mluvit neslyšeli. Ano, to se tam jako na tom kongresu jako ozývalo. Takhle jsme neslyšeli nikoho mluvit. Ano, to překvapilo. On nestaví lidi proti sobě, ale pozvedá je na vyšší úroveň, vidí něco, co je za všemi vírami, jež jsou pouhým mentálním výtvorem, a cítí se s druhým člověkem zajedno ve svém vlastním náboženství. No, to byl hinduismus samozřejmě. A ani Ramakrishna, ani Vivekananda nijak nepopírali, že jsou tedy pravověrnými hinduisty. Že? A hinduistou se člověk může stát tak jenom, že se vlastně Indem narodil. Tam těžko nějak konvertovat do tohoto náboženství. No ale dle tradice, a můžeme se dočíst u Rolanda, realizoval Ramakrishna i jiná náboženství. Šel časem i jinou cestou, ale zůstal v podstatě ve svém náboženství. A tady píší. Ano, každá lidská bytost by se stala lepší, kdyby ho poznala a žila s ním v jednom domě. Je mým přáním, aby každý v Americe znal Vivekanandu, má-li Indie více takových mužů, tak ať nám je pošle. Ten náboženský kongres se konal právě v době velké světové výstavy, která byla takovou výkladní skříní, jako třeba ta současná světová v Dubaji, která v podstatě onehdy skončila, kde jsme měli český pavilon, že? Tak to byla teda jako výkladní skříň lidského rozumu, umu, dovednosti, lineárního poznání, kterého člověk dosáhl v té době, 1883. A ten kongres měl být představením duchovní výšky, kterou člověk dosáhl. Jako by se řeklo, že výstava měla ukázat rozvoj techniky a dovednosti světské a ten kongres měl ukázat rozvoj v podstatě vědomí. A to je taková paralela s dnešní dobou. No představme si, že v dnešní době proběhla takhle velká světová výstava na takové úrovni a ty události, které se dějí teď válečné. No teď si to představme. Kde je vývoj lidského vědomí a proč se to děje? Velká otázka. Kongres měl ukázat, jak člověk vedle pokroku v materiální oblasti postoupil v oblasti duchovní. Střetnutí různých náboženství mělo za cíl dosáhnout vzájemného porozumění a pochopení, nalézt společnou podstatu v různosti projevů. Svámí Vivekananda prezentoval sice hinduismus, ale jeho poselství bylo mnohem širší. Bylo poselství jednotného univerzálního náboženství, idea jednoty v různosti a různosti v jednotě. Svým vystoupením na půdě kongresu ukázal křesťanskému světu, že jsou i jiná náboženství, jež zasluhují úctu a která svou filozofickou hloubkou, duchovní intenzitou a nezávislostí myšlenky často přečí křesťanství většiny západních lidí. No a tady autorka překladu a té předmluvy říká, že když se vzpomene na Vivekanandy, tak nemůže se tak si jedním dechem vzpomenout Ramakrišny a vypráví o něm. Než se k Vivekanandovi dostaneme, protože já si ho nechám úplně na závěr, chtěla jsem jenom v podstatě ty historické paralely a pozbírat ta kulatá výročí, která tak nenáhodně vychází právě na tento rok. A je zajímavé, že ti lidé kolem rodiny Thakur a kolem tady toho hnutí univerzálního, by se řeklo, advaitistického, se nějak narodili často v květnu. Nebo něco významného prostě bylo v květnu. Že to takový měsíc skutečně, já říkám květen Thakuriana, tak to skutečně je, nám taky vychází na 20. květen právě setkání s Mohsinem, že Mohtavou, a nejenom, že nám bude vyprávět o léčivé hudbě, ale taky nám předvede naživo právě tradiční indickou hudbu. No, zase je to velmi blízko i ta hodina jeho Bangladeši nemá prostě své majetky daleko od rodiny Thakur. Vždycky u nás v knihovně byla taková knížka, já jsem si už myslela, že ji nikde neseženu a nakonec jsem zjistila na internetu, že ji mají v antikvariátu, ale lze si ji za malý peníz, asi 60 korun nebo tak, objednat. A jako, skoro jako mimino jsem se dívala, ještě jsem se mě neuměla číst a nic, ale vnímala jsem obal knížky, o které jsem nevěděla, že tam napsáno Dárek z lásky, až později, ale byl tam obrázek, taková grafika muže a ženy, že jak se setkávají, takže napsali, že a prostě jedno z prvních vydání Dárek z lásky. A až později jsem si v tom četla, no samozřejmě autorem byl Rabindranath ptáků. Nobelovu cenu, že, za literaturu, ano, to bylo za literaturu a tak trošku i za mě svým způsobem. No, tak jako jedním dechem se to dá. Já jsem si myslela, že je nositelem Nobelovy ceny za mír, ale byl nositelem Nobelovy ceny za literaturu. 1913 nebo 14 se uvádí, to bylo za Gitanjali, anglického vydání. Ovšem ten dárek z lásky je taky velice významný a ona je to jakoby milostná poezie, ale v podstatě je to mystická, baktiologická poezie. Poslední dár. Jsem noc a ty jsi květ. Dokud jsi poupě byl, bděla jsem nad tebou očima hvězd a ty jsi snil. Pod temným nebem v mém náručí, v něm jsem se skryla. Když potom rozkvetla tvoje tvář, krásná a bílá, nastalo jitro, tvůj čas byl dokonán. Zhroutil se příbytek noci, na pospas světlu dám. Teď patříš všem, kol tebe bzučí včely. Žasnoucí písní svou plní svět celý, zpívají ptáci a vítr vane, hraví proud v zelené trávě, opájí rozkoší mladičký život, jejž rozvíjí se právě. Dárek z lásky. Poslední dár. Taky napsal poslední báseň. Tu knihu mám, je nevelká. Ale poslední báseň je trošku jiné dílo Rabindranatha Tagora, hodně neznámé. Tam nějak píše spíš o tom literárním zázemí, o té literární kuchyni, jak se vlastně všechno peklo právě v tom jeho prostředí. A dozvíme se tam právě o vztazích těch jednotlivých zakladatelů a pracovníků Brahma Samadže, taky o jeho rodině, protože jeho bratři, sestry, všichni se zabývali nějak uměním nebo duchovním životem. Ta celá rodina byla takhle nasměrovaná, takže bylo úplně jako normální, že v podstatě žil v prostředí, které přálo duchovnímu životu. A taky vzpomíná, že když jako v 18 letech měl v podstatě dostat brahmínskou šňůru, no tak citoval, samozřejmě měl zpívat Gayatri, všichni známe. A on to chápal jako krásnou báseň. Ono ho to hodilo do proudu poezie. A tak ještě i předtím, před 18. rokem, psal verše. A velice brzy se tedy rozvinul básníka. Já tedy mám takový abecední spíš seznam toho, co vydal, a není to celé, protože ono tam totiž, já jsem z Wikipedie, ale právě z kterého toho zdroje internetového, ale všimla jsem si, že tam chybělo velmi podstatné, totiž divadelní hra Král temné komnaty. Pokud je to v angličtině nebo nějakým jiným jazyce, tak to většinou má název Raja. Jako venku to znají jako Raja. U nás to známe díky Balek, Landno a Schneider, že z 20. let jako Král temné komnaty. Nebo někdo to překládá jako Král temné komory, to nevím, jak se nám to dostalo do poutníka, taky to tam tak jednu chvíli máme. Teď si představme, že třeba takovou Gólu vydal už 1910, jo? Ale Věnec povídek třeba vyšel 1962 u nás poprvé. Ten 50-letý rozkyv vydávání, že? Je namátkou díla. Samozřejmě si připomene, to nejsou daleka všechna. Že? Básně veršovaná dramata, různá, mnoho. On psal v podstatě pro divadlo profesionální, ale i amatérské. Takže mnoha amatérská divadla třeba i u nás hráli takový poštovní úřad. To není jako těžké zahrát třeba. Já si vždycky představuji, že jednou budeme hrát Krále temné komnaty. Ne takovými přání pořád. Protože ono, je to pro amatérské divadlo i pro profesionální. Ta hra je v podstatě velmi těžká a zároveň velmi lehká. To je slavnost, na které se odehrávají různé věci týkající se nepřítomného krále, který tam má sídlit v nějakém paláci, kde nikdo nikdy nebyl. A navíc ještě krále nikdo nikdy neviděl. A nikdo nic konkrétního o něm neví. Jako není to z ověřitelného zdroje nějak, to, co se o něm říká. No a jsou tací, kteří říkají, že on je v podstatě podvodník, a proto se musí skrývat a roznášejí tam konspirační teorie o králi, který v podstatě chce zničit svět a nebo vykořisťovat své podané a proto se skrývá víc tedy z toho, že je neviditelný a nevím co. Jiní tam říkají, že ho vůbec není žádného krále a prochází tam mudrc a říká, no tak to klidně můžete říkat, že není žádného krále, to je taky pořad této slavnosti. Že? Pak tam celým tím prochází mudrc, nebo tedy moudrá postava, osoba, která to všechno komentuje a říká, jo, to je taky slavnost, to patří, k tomu patří, to byl on. Ale v podstatě dává tam potom promlouvat královně, totiž osobě, která je skutečně králi blízká. No a to je Baktiogínka v podstatě. To je předvedení divadelní podobě té nádherné cesty Bakty, o které Rabindranath Tagore nikdy teoreticky nepsal, i když svým způsobem v sádhaně. Sádhana jsou takové eseje, dá se říct, jazycky jako z koho pletla Březinovy eseje a Tagorovu sádhanu. A jsem nevěděla, proč to mám spojeno. A celkem důvodně. Protože když pročítáte Březinovy eseje a Tagorovu sádhanu, tak tam to má styčné body. A jaksi v mým pojetí, ale jako v literárním pojetí, je to jakoby stejný žánr. Jde ta barevnost výrazu, bohatství, i délka věd, oni ty dlouhé věty u Březiny, Tagora taky, to kolikrát je na odstavec. Poetika úžasná a mně připadá hodně podobná. Takže sádhana svým způsobem i popisuje, ale poeticky, takže to člověk nezaznamená, že je poučován, ale celkem i teorií různých duchovních cest a taky bhakti jógu, mimo jiné. A taky hlavně mimo jiné. Bych řekla hlavně, ona se vším prolíná, tak jak u Březin. Samozřejmě Gitanjali, svátek písní. Gita je píseň na sanskritsky, že svátek písní. Tak by se to za to dostalo Nobelovu cenu. No, protože to jak si Západ pochopil a ocenil tu poetiku. No, kdyby začali třeba tím poštovním úřadem, nebo třeba tím volný tok. No, volný tok to je divadelní hra. My to všechno máme v unitárii, kdo je v unitárii, tak v dolním prostě přihrádce, úplně dole u země, jsou ta kuriána a jsou tam vydání Balej Kladno z 20. let a vzácná vydání. Zásluhou vládě Doležela jsem získala a unitárii věnovala a je tam také Ráča. Král temné komnaty, ne komory. No a je tam taky volný tok, což je strašná divadelní hra, kterou bych nepřála unitářům hrát, ale nepřála bych ji ani hrát světu, akorát, že právě teďka tu hru svět hraje. To je náboženství, které je fanaticky chápané, v jehož jménu se bojuje. No a dokonce se tam bojuje o vodu. Tam volný tok byl spoutaný protivníkem, tedy národem, silným národem, který si osoboval tu vodu a sousednímu menšímu národu vzal ten volný tok ve jménu svého božstva Šiby hrozného. Je to přepolovaný Šiva a to udělal úžasně, teda fakt, že dal to z Šiva, já to doteď nedokážu docenit, protože Šiva, to božstvo, je zároveň strašné, on medituje na mrcholišti, že? A je králem jogínů a takových těch odříkavých, že? A mě je to až morbidní božstvo. Já spojen jak s bohyní Káli, to pocituje na zároveň je udržovatel, nejenom ničitel, ale také udržovatel světu a na nejvýš milosrdný. On je Šiva, skutečně Šiva je v podstatě bohem jogi, to znamená spojení člověka s bohem. A jednou mě říkal doktor Abraham, jo, vy máte vztah k Šivovi? No tak to není náhodné. On tam jako Ježíš Kristus a Šiva, to jednou pochopíte, tam je vztah vnitřní, významově. A teď vám to mořem kolegu, už se na to jednou pochopíte. A já jsem nad tím pořád meditovala, on mě to dal jako koán. No toč, je tam oběť, je tam i taková ta struna morbidní, no, to tam taky je velkopáteční, že u křesťanů, to jsme si tady připomínali. Ale je tam i bílosobotní, povstání, vzkříšení, v podstatě z mrtvých, to je ta yoga, kdy ten jogin se spojuje, bere na sebe to jugu, jeho jogu a spojuje se s Bohem. A to je poselství učení Šivova, když se správně pochopí. No a když je to přepolované, tak je to Šiva hrozný a v jeho jménu se bojuje a zabíjí a bere se lidem živobytí. A pokračuje to, to nedopadne úplně moc dobře, ta divadelní hra, jak kdyby to pořád šlo dějinami, to nechtěla bych ji hrát. Jo, to je skutečně, a máme ji tam taky, volný tok. Samozřejmě známý je poštovní úřad, to tak hodně lidé pochopí, že ten není zas tak problematický. Připomeňme si, poslední noc, pouť za člověkem, přibývající měsíc, světlušky, často se z nich cituje, samozřejmě zahradník, méně známá země, karet nebo stroskotání, že góra, dvě sestry, samozřejmě muž a žena, čitra, nebo česání ovoce, že vyšly u nás, všechno to vyšlo česky v několika vydáních. A to, co tedy jsem citovala, kousek té básně právě z toho dárek z lásky, protože mě vždycky obal té knížky provází celý život. To, co jsem tedy jaksi viděla na nějaké knihy, nebo že existují nějaké knihy, vždycky to u nás bylo. Proč? No, rodiče sbírali dobrou literaturu a Štákur samozřejmě nemohl chybět. Máme tady takové dva texty. Ono v tom požehnání ohněm vyšel můj textík o životě Rabindranáta Tákura. Jeden takový životopis, to kdo by jako chtěl podrobněji, tak vyšel Poutníku samozřejmě, teď nevím, z roku, květen 2004, že? A tam je to Král temné komory, to bych spíš pravila. A mám tu poznámku, že Šantiniketán samozřejmě je příbytek míru, že? A je to dneska Národní indické učiliště. Že? Tak tam je takový celkem životopis. Tak zmiňuju se tam celkem přesně, že se setkal s prezidentem Masarykem, Rabin Hanna Tachur, v roce 21 a s profesorem samozřejmě Vincencem Lesním, který taky byl v Indii. A když si uvědomíme ten film Hořký podzim z vůní manga, tak to je v podstatě vyprávění, to je krásně udělané filmy výtvarně. Je to vyprávění o Nehruových, Gandhím a je tam, myslím, vidět i Lesný, který je navštívil v Indii. A ten děj tehdejší, tím 20. leta nebo dříve, a později pak o několik let, tak je černobílý. A ten jakoby současný děj je barevný. No, čili je tam příběh ženy a na pozadí toho příběhu jde ten děj v podstatě hlavně o Gandhím a je tam ta problematika satý, upalování vdov, že je to tradiční. Samozřejmě kritika tady tohoto zvyku. Pak byl ještě u nás 1926. Na pozvání Karlovy univerzity se zmiňuju, přednášel o náboženství indických zpívajících mystiků, že bhakti jogínů baulů. A na Německé univerzitě v Praze přednášel o lesních univerzitách a ty lesní univerzity, jak to oni říkali tomu ašramy, zrovna tak, ale svýho času v těch ještě 30. letech, se ašramy označovaly taky jednotlivé etapy v životě indického člověka. To byly taky ašramy. A vyšla o tom práce jenom ve francouzštině. Já jsem ji kdysi měla, teď ji nemohu najít. A celkem vzácná. A byla napsaná za války. Za druhé světové války vůbec, jako v 40. letech, vzniklo řada takových významných děl, třeba u nás, přeložil Janíček Bhagavadgītu, to první, Bůh City, máme na Staňkově. Pak vyšla ta menší kolibřík, ta už má úplně jiná slova. Někdo říká, ta Janíčková první je taková křesťanská. Ona je pravda, ona je to přeloženo tak přizpůsobeno tomu křesťanskému pojetí. Ale vytvářel ten překlad za války. Zrovna tak v průběhu války si dopisoval Tákur s Karlem Čapkem. A já jsem na jejich příbězích přemýšlela, jak válka vane osudy lidí a jak velmi různě to prožívají. Karel Čapek byl přesvědčen, že je konec světa. Ten byl tak skeptický, ten psal Rabindranathu Tákurovi, že konec. A Tákur mu odpověděl, fašisté prohrají, Hitler prohraje, věřte naději starého člověka, zkušeného, idealistu, ale uvidíte, že budu mít pravdu. No, konce války nedožil, ovšem zemřel na stáří v 80 letech a ta rodina, oni se tak dožívali kolem 80. kdy na ty indický poměry tehdy tam to byl vysoký věk. A Čapek v podstatě si neléčil nějak zápal plic a v podstatě dá se říct, když si přečteme ten český román, jak to jeho manželka Olga Šajplugová popisuje, no, když si četla u moře, byla, že byl český román, si to vezla sebou, tak to bylo dobrovolný odchod ze života. Bez naději, nechtěl žít v takovém světě, vůbec se nedivím. To jako je i pochopitelné svým způsobem. A jeho bratr, Josef Čapek, kouzelný malíř kouzelných obrázků, který milujeme, zemřel v koncentračním táboře. A jiný významný umělec, Emil Fila třeba, taky byl v koncentráku, že? A zachoval naprosto, a bych jednou chtěla znovu sehnat tu knihu, já ji nemám, ale četla jsem ji, svědectví právě tady z těch nelidských podmínek. Je to naprosto hluboká, nádherná kniha Duchovní zvěst. Taky o svobodě se to jmenuje, Emil Fila o svobodě. A tak jak různé osudy, lidé, kteří v podstatě šli podobnou nějakou, řekněme, duchovní cestou, nebo byli na nějaké takové jako vysoké úrovni. A nejvíc naděje jako měl Thakur. Ten byl nejoptimističtější z nich. A tady Evropané, že co žili v tom kadlubu té války, to teď nějak opakuje, že? Tak byli nejskeptičtější. Zahrádka levně na prodej, napsal v Lidových novinách, jo, a Karel Čapek tam má, jako karikatura je tam, oba s Josefem, zahrádka levně na prodej napsaný, jejich zahrádka, oni tam cvičí v helmě, při lbě vojenské a ve zbroji, tam cvičí. No. Tyto doma, jednu chvíli Čapek jaksi suploval za Eduarda Basse a přebral tam některé ty rozhlásky v těch Lidových novinách. Je to zajímavé právě kolem toho 38. roku. Že, ještě si tu zmiňuju, že vůbec v těch 20. letech Thakur hodně cestoval. Byl v Malajsku, Číně, v Japonsku, téhož roku taky v Peru. Na pozvání k oslavám z toho výročí státní samostatnosti tehdejšího Peru a na svých cestách usiloval o zbližování východu a západu. No a proto přetváří svůj Shantiniketa v roce 1921 na Mezinárodní univerzitu Vishvabharati, jejíž poslání je dodnes vzájemné poznávání a zbližování kultur, pěstování ideálu lidství a podporování mírové vyřešení globálních konfliktů. Byl velkým obdivatelem Mahatma Gandhiho, přestože se jejich názory na řešení sociálních poměrů Indie nezhodovaly úplně. Takže určitě. Dala jsem si taky otázku, zda, jak byli Thakur a Tolstoj třeba. To jsem se ptala doktora Zbavitele a on říkal, taky mě to zajímalo. Nahledal jsem v Shantiniketanu a nenašel. Ale zřejmě ty myšlenky znali navzájem. Vypadá, že je tam vliv. Právě tak, jako s Vivekanandou. Také. A tak se podíváme tedy do Vivekanandova díla. Takže otvírám tu knihu Slova o cestě lásky. Ještě si řekněme, že Vivekananda byl zpěvák taky a básník. Co mají společného s Thakurem? No tak si uvědomme, že píseň Rabindranatha Thakura je indická národní hymna. Že? A někteří známe možná trochu slova. No a narozeniny Vivekanandy je státní svátek Indie. Takže čili Vivekananda sehrál klíčovou úlohu při šíření jogy a vedanty do západní civilizace, zejména USA. Že? No, jeho tedy narozeniny, to je 12. ledna, mám tu poznámku, je tedy státní svátek Indie. Jeho díla, aspoň namátkou, 1896, Raja Yoga, že pak později vyšlo u nás, 1976 vyšly až meditace, 1896 Karma Yoga, Jnana Yoga 99 a známá Bhakti Yoga, ta asi u nás nejznámější, zásluhou začátku Karla Makoně a pak knižní podobě zásluhou na kátaství Avatar. Citovaným překladem. Může se stát, že shledám vhodným odejít z tohoto těla. napsal Svámí Vivekananda. Odhodit ho jako použitý kus oděvu, ale nepřestanu pracovat. Budu inspirovat muže a ženy ve všech koutech světa, dokud svět nebude vědět, že on a Bůh je jedno. V dnešní době bychom to velice a velice potřebovali. A až si budeme vyprávět potom 27. co my a naše doba, tak potom taky na to upozorním. Že je nesmírně důležité rozšiřovat tady tyto myšlenky, hlavně sám ve svém vnitru. Ty nejvyšší duchovní ideály, protože to dneska světu velice chybí a všechno se řeší vnějším způsobem. Má tady několik oddělení, právě i Karel Makoň tam v té přípravě nebo přípravná fáze překládal o potřebě sattvické stravy. To dneska nebudem nějak probírat, ale má tam sattvickou stravu a říká, že asi nejlepší definici bhakti jogy najdeme ve verších, kéž nekonečná láska, kterou nerozlišující má za prchavé předměty smyslů, nikdy neopustíme srdce toho, který hledá tebe. No. Kéž nekonečná láska, že? Je nad prchavými předměty smyslů, že? Která je, a to je tam je přeloženo, která je jako za tím nebo nad tím. A to je takový prožitek, který se těžko popisuje. No, ještě si to řekněme jednou. Kéž nekonečná láska, kterou nerozlišující má za prchavé předměty smyslů, nikdy neopustíme srdce toho, který hledá tebe. No. Vídáme, že lidé, kteří nepoznali nic lepšího a vyššího, jsou připoutáni silnou láskou ke smyslovým předmětům, penězům, šatům, ženám či majetku. Je velice na těchto věcech, jak velice na nich lpí. Proto v modlitbě říká moudrý. Chci být připoután oním nesmírným poutem, lpěním pouze k tobě. A tam je přeloženo totiž zřejmě to, že člověk, který zahlídne tu cestu bhakti, stačí zahlédnout, tak dostane nesmírně pomoc. A ty věmy toho světa, vůbec to, co se děje, je jakoby za záclonou, nebo jakoby v pozadí. A v popředí je v podstatě ta síla a to spojení s božským. A těžko se to popisuje. Je to určitý pocit, který člověk zahledne. A když ho zahledne, tak už nechce nic jiného. A to je, jak tedy říkají, no ano, lidé blázní pro různé věci, kež by bláznili pro Boha. A on tam píše tady v té knize slova o cestě lásky. A skutečně to právě nazval slova o cestě lásky, protože říká slovy to, co se slovy nedá vyjádřit. A slovy se dá vyjádřit akorát to, jak se může té cestě lásky člověk disponovat. Ale nedá se vyjádřit nic moc dalšího. A tak říká sattvickou stravou. Tak říká hudbou. No tak to budeme mít 20. že mohsím. Největší pomocí v tomto cvičení udržování Boha v paměti je zřejmě hudba. Pán říká Náradovi, velkému učiteli bhakti. Nebydlím v nebi, ani v srdci jogina, ale tam, kde oddaní mi zpívají chválu, tam jsem. Minule jsme nějak končili, že co je krásnějšího než člověk chválící Boha. A v těch žalmech to je, tam je pořád pro předního zpěváka, že tam žalmy se zpívají. A také člověk, když není žádný zpěvák, když je třeba i jako soukromý, tak prospěvuje mantry nebo žalmy nebo něco. A tvoří si vlastní melodie, protože nedokáže jinak. A u mě to tak bylo, tak jsem měl vlastní písničky, že o dětství. A když si je člověk připomene, tak jde tou vyšlapanou cestou, která se nedá popsat. No, jde tou cestou, která prostě je už vyšlapaná, už jí prošel. Nebydlím v nebi, ale tam, kde mi oddaní zpívají. Hudba má obrovskou moc nad lidskou myslí. Během okamžiku je schopna dovést mysl k soustředěnosti. Jsou hrubí nevzdělaní lidé nízké povahy, kteří nikdy svou mysl ani na chvíli neumí ustálit. Když však uslyší okouzlující hudbu, v tu chvíli jsou očarovaní a jejich mysl je přivedena k soustředěnosti. Dokonce i mysl zvířat, jako jsou psi, lvy, kočky a hadi, je potěšena a zaujata hudbou. No ano, že i květiny lépe rostou, když se jim dobře zpívá, nebo když se jim pustí. Třeba tradičně se říká, že je dobrá pro květiny hudba Mozartovi. Bych řekla i Málerova třeba. No, že dobře prosperují, ale pouště tím pořád negativní zprávy, tak nevím, jak by kvetli. Pak tu hovoří o takovým dalším pomocníku na duchovní cestě lásky. Nesobecké konání, kriya. Že? A říká, že třeba i nesobecké konání z hlediska potravy, on se tam odvíjí nějak od jídla. No to je dobře, všichni musí jíst. A říká, že v Indii je normálně zvykem, když třeba je první úroda manga nebo jahod, takže lidé to nakoupí na trhu a to první, co koupili, tak rozdají. No potřebu, rozdají to mezi sebou. A je to dobrý zvyk. Tak když začne ovoce, tak říkám sousedům, už volám, a mám první ovoce, kdo by chtěl, máte to, máte ono, máte bylinky. Je to jako samozřejmé, u nás to bylo v rodině taky normální, že člověk to nechtěl jíst sám, jako by to neměl posvěcené, když to nerozdá, nebo požehnané, jako by to nebylo, jako by mu to nepřináleželo to mít všechno pro sebe. A je to v Indii teda dokonce zvykem. Já jsem si u toho vzpomněla, že on říká tam, že i Židé měli zvyk dávat první ovoce Bohu, nejenom první ovoce, desátek, jako nejlepší kůzle třeba, že dávali desátek prvotiny, prvorozených mláďat. To byla povinnost, to byly mitzvot, no? Povinnosti. A protože to ostatní by nebylo posvěcené. Já si to tak říkám poprvé, ale je to ten pocit nějak, co mě tam někde vzadu o tom napadá vždycky. A je to i v jiných národech toto. Jak je to třeba důležité v současné době, když slyšíme, že jsou už od doby začátku covidu, koronaviru, pořád prázdné ty potravinové banky. Jak je dobré tam něco přispět. Ne? Něco kupujeme, objednáme, dáme do košíku nebo zaklikneme něco ještě pro někoho. Nebo koupíme něco a pošleme někomu, že? Kdo, nemusí mít hlad, ale kdo, komu by se to hodilo? Kdo k tomu nemá třeba přístup? Nebo někde v nemocnici, v domově důchodců nebo někde. Jak je to tam vzácné, že? Že tady se dále zmiňuje jen tak další těch myšlenek je tam nádherných. Naproti tomu v Indii, jo, ty cíle života tady jmenuje, co jsou za cíle života světské. A říká, naproti tomu v Indii je živou myšlenka, že Bůh je cílem života, že není nic mimo Boha a smyslové požitky jsou pouze něčím, čím nyní procházíme v naději, že získáme lepší věci. A nejen to, bylo by i hrozné a děsivé, kdyby člověk neměl nic požitky smyslu. V každodenním životě si můžeme potvrdit, že čím méně je smyslových požitků, tím vyšší je život člověka. Podívejme se na psa, třeba když jí není člověka, který by kdy jedl se stejným uspokojením. Podívejte se na prase, jak chrochtá blahem, když něco má. Je to jeho nebe a kdyby přišel nejvyšší anděl a pohleděl na něj, tak by si toho anděla ani nevšiml. Jeho celá existence je při tom, jak dostal potravu. Nenarodil se člověk, který by dokázal jíst takovým způsobem. No a přitom zajímavé, že Indie, že tak to mě říkal Mohsin, se jednou díval v nějak čajovně, restauraci na obrázky. Já jsem říkal, to jsou indický. On říkal, nejsou asi z Indie, ani od nás, jsou málo barevní. A jsem říkal, to ještě dost barevný. A říkám, to není pod tím sluncem jižním, to je ještě mdlý ty barvy. No, tam je, jako i když vidíme ornamenty nebo sáry, indické oblečení, vůbec ten vkus stavby, tak těch smyslových požitků je tam hodně, až kulminují. Jo? A přitom říkají tady toto. Že? Přitom se to kulminuje, to až to neguje. To je velice zajímavé. No, a orientu to tak je. A hodně je to typický všivajizm. On je až takový opulentní, nebo až takový hedonický. A přitom vlastně jde do svého opaku. No, do odříkání. A není to, že by, jako nemám nerad i svět smyslu, ale vím, že je to konečný a že to není cíl. Tady mluví o zajímavé lékce. To je takové, to jsem si tady toho všimla na straně 55. Vydejte se do světa a každý vám bude říkat, že ten jeho způsob vyznávání Boha je jediný pravý a správný a že každý jiný je ďáblovou léčkou. No, ten má nějakou černou nitku, nebo kdo ví, co to je. Ve skutečnosti jsou však všechny tyto způsoby dobré a mohou někomu konkrétnímu pomoci, protože existují odlišnosti v lidských povahách. Je logické, že vzniklo mnoho různých forem náboženství a čím je jich více, tím je možná pro svět lepší. Je-li na světě 20 druhů náboženství, je to dobré. Jsou-li jich 400, je to ještě lepší. Jsou to možnosti, ze kterých můžeme vybírat. Měli bychom být rádi, když se počet náboženství a náboženských myšlenek zvyšuje a množí, protože pak budou zahrnovat větší počet lidí a více tak lidstvu prospějí. To málo kdo řekne. To napsal Vivekananda. A proč? Protože Indové byli zvyklí vždycky chápat, že existuje paprsek božství. Těch paprsků je skoro to, nebo je tolik, kolik lidí. A se třeba liší méně nebo více od sebe, ale toto paprsky božství. A nejde žádným pohrdat. Ponechme na Bohu, aby se náboženství rozmnožila tak, že každý člověk bude mít své vlastní odlišné od jiných. To je myšlenka Bhakti Yogi. Představou Bhakti je, že mé náboženství nemůže být tvé a tvé za svoje. Třeba, že cíl je stejný, každý jdeme svou cestou, lišící se podle sklonů myslí. No, to je právě ten paprsek božství, že právě na nitce myslí to božství člověka přitahuje. Jak člověk smýšlí, takový je. A to se mu taky děje v životě. A poté nitce myslí, jde více nebo méně v podstatě k Bohu. Více nebo méně vědomně nebo nevědomně. A třeba, že všechny tyto cesty jsou různé, vedou k témuž cíli. Nutně všechny musí být proto správně. Nemůže to být tak, že jedna cesta je správná, a ostatní ne. Zvolení si své vlastní cesty je v jazyce bhakti nazýváno išta, vybraná cesta. No, myslím, že išta nishtara je právě ten paprsek božství. No, vybraná cesta. Jenomže tam je takový jakoby tajemství, že si to člověk nevybírá, myslí, že by teďka listoval a říkal si, tak co si vyberu, hinduismus nebo buddhismus, nebo co si vyberu. No jednak se často do těch náboženství rodí, že? Není náhoda, v jaké rodině je zrozen, v jaké náhodnosti nebo národě, že? No a pak není náhoda, co potká, nebo potkali knihu, učitele nějakého, nějakého inspirátora. Že? No, to jsme si říkali minule, Terezie z Avilí potkala obrázek, zvedla ho ze země a tam byla hříšná žena, jaký Ježíš odpouští, běž a nehřeš více, že? A říká, no tady ta hříšnice takhle může, jo, jít k Bohu, no tak to já taky. Tak a dala do toho sílu celého života a obětovala tomu všechno. Že? Čili potkala obrázek, může potkat cokoliv. Že? Myslím, že první moje věta jako promluvě, taková zkušební promluva, bratr Mikota tedy říkal, no chci vědět, jestli tě bude slyšet, já si stoupnu tamhle ke zdi dozadu a ty něco řekni. A tak jsem řekla větu, každá vteřina je pro člověka, může být pro člověka průzor do věčnosti. A bratr Mikota říkal, aha, rozuměl jsem tím. Bylo to dobře slyšet. Mělo by to být slyšet po celé zemi. Ano, každá vteřina je průzor do věčnosti a my si to neuvědomujeme a nevážíme si toho. A co děláme často? My nevíme, v které vteřině Boha potkáme. Nevíme. Teď mluví o slovech a symbolech, že v symbolice to není, že Bůh nechodí symbolicky po zemi, že? Samozřejmě. To je tady krásně, i Karel Makoň to překládá trošku jinými slovy, je to zajímavý porovná. A nakonec říká, musíme mít stále na paměti, že Bůh je láska. Toto mě vyšila paní Kodríková blahé paměti na záložku do knihy. Křížkovým stehem vyšila Bůh je láska. Je opravdu bláhový ten, kdo, ať žije na břehu Gangy, hledá místo k vykopání studny. Skutku pošetilý je i člověk, který žije u diamantového dolu a tráví čas hledáním skleněných korálků. Bůh je o ním diamantovým dolem. A to je typické pro Vivekanandy, to nemá každý duchovní učitel, je, že často opakuje, že člověk, který hledá Boha a myslí to vážně, má být silný. To není, že duchovní cesta není cesta pro slabé. A náboženství je vlastně věcí odříkání svým způsobem. Čili je cestou pro silné, které si, člověk, který si umí poručit, ukáznout se, ovládnout se a tak dále. Kdo je nejsilnější, kdo má vládu sám nad sebou, jsme si říkali. A úplně nakonec citát, který je pro mě takový svatý z Vivekanandy, kterýho si moc a moc vážím, je nádherný. Ty máš tolik jmén, ty rozumíš, co je jimi míněno. A všechna tato jména jsou tvoje a v každém je tvoje nekonečná moc. Není času ani místa pro opakování těchto jmén, protože všechny časy a všechna místa jsou svatá. Ty tolik klidný, tolik plný milostí. Jak nešťastný jsem já, když tě nemiluji. Jak nešťastný je svět a co se na něm děje, když Boha nemiluje. Že? Zatím nezhasínáme svůj plamen a po chvíli ticha se můžeme i slovně zamyslet slova o cestě lásky a nebo se zeptat nebo diskutovat.